Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает великомученицу Ирину.
Сегодня, 18 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την μεγαλομάρτυρα Ειρήνη.
Святая родилась в первом веке в семье язычника Ликиния, правителя области Мигдония, современной Македонии. Услышав от своего учителя о Христе, девушка уверовала и приняла крещение. Когда Ликиний узнал об этом, то разгневался и приказал бросить дочь под копыта диких лошадей. Но кони не тронули Ирину, а вместо этого растоптали самого Ликиния. Святая горячо помолилась, и ее отец исцелился. По молитвам Ирины произошло немало других чудес. Девушку не раз сажали в темницу, пытали и требовали отречься от веры, но она всякий раз избегала казни. Своей искренней проповедью святая многих обратила ко Христу.
Η Αγία γεννήθηκε τον πρώτο αιώνα στην οικογένεια του ειδωλολάτρη Λικινία, ηγεμόνα της περιοχής της Μυγδονίας, της σημερινής Μακεδονίας. Ακούγοντας για τον Χριστό από τον δάσκαλό της, το κορίτσι πίστεψε και βαπτίστηκε. Όταν ο Λικίνιος το έμαθε αυτό, έγινε έξαλλος και διέταξε να ρίξουν την κόρη του κάτω από τις οπλές των άγριων αλόγων. Αλλά τα άλογα δεν έβλαψαν την Ειρήνη. Εν αντιθέτως, ποδοπάτησαν τον ίδιο τον Λικίνιο. Η Αγία προσευχήθηκε θερμά και ο πατέρας της θεραπεύτηκε. Πολλά άλλα θαύματα συνέβησαν ως αποτέλεσμα των προσευχών της Ειρήνης. Το κορίτσι φυλακίστηκε επανειλημμένα, βασανίστηκε και δεχόταν πίεση για να αποκηρύξει την πίστη της. Αλλά κάθε φορά απέφευγε την εκτέλεση. Η Αγία μετέτρεψε πολλούς ανθρώπους στον Χριστό μέσω του ειλικρινούς κηρύγματός της.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Иакова Железноборовского. Этот русский святой родился в XIV веке в городе Галичи под Костромой, в боярской семье. В юности он принял монашеский постриг от святого Сергия Радонежского. В 1392 году Иаков покинул Троицкую обитель и поселился в глухом лесу в местечке Железный Борок. Со временем рядом с отшельником стали жить другие монахи. Образовался монастырь, в котором укрывались от татарских набегов окрестные крестьяне. Иакова почитали многие современники. Так известно, что великий князь московский Василий Дмитриевич просил у праведника молитв о своей супруге Софии, тяжело болевшей накануне родов. Подвижник предсказал чете благополучное рождение сына. Преподобный Иаков мирно скончался в своем монастыре в глубокой старости. Его мощи были обретены в 1613 году.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του γέροντος Ιακώβου του Ζελεσναμπαρόφσκι. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην πόλη Γκάλιτσε, κοντά στην Καστρώμα, από μια οικογένεια βογιάρων. Στα νιάτα του έλαβε την μοναχική κουρά από τα χέρια του Αγίου Σεργίου του Ράντονες. Το 1392, ο Ιακώβ εγκατέλειψε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας και εγκαταστάθηκε στο δάσος του Ζελέσνη Μπρόκ. Με την πάροδο του χρόνου, άλλοι μοναχοί άρχισαν να ζουν κοντά στον ερημίτη. Δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι, στο οποίο οι γειτονικοί αγρότες κρύβονταν από τις επιδρομές των Τατάρων. Ο Ιακώβ λατρεύονταν από πολλούς συγχρόνους του. Έτσι, είναι γνωστό ότι ο μεγάλος πρίγκιπας της Μόσχας, Βασίλη Δημήτριβιτς, ζήτησε από τον δίκαιο άνθρωπο να προσευχηθεί για την σύζυγό του Σοφία, η οποία ήταν σοβαρά άρρωστη την παραμονή του τοκετού. Ο Άγιος προφήτευσε την ασφαλή γέννηση του γιού τους. Ο γέροντας Ιάκωβος πέθανε ειρηνικά στο μοναστήρι του σε πολύ μεγάλη ηλικία. Τα λείψανά του ανασύρθηκαν το 1613.
По григорианскому календарю сегодня, 18 мая, православные чтят святых отцов семи вселенских соборов. Это епископы и священники 4-8 веков, которые сообща принимали важные для церкви решения. Вселенские соборы проходили в сложные исторические моменты, когда православному вероучению грозили искажения. На этих собраниях были установлены главные христианские догматы, сформулирован символ веры. На соборе учителя церкви Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и многие другие противостояли ересям. В семи соборах приняли участие свыше 2000 пастырей и архипастырей. Всех их церковь молитвенно вспоминает сегодня. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые отцы семи вселенских соборов, молите Бога о нас.
Сегодня, 18 мая, στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, οι Ορθόδοξοι τιμούν τους Αγίους Πατέρες των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Πρόκειται για τους επισκόπους και τους ιερείς από τον 4ο έως τον 8ο αιώνα, οι οποίοι έλαβαν από κοινού σημαντικές αποφάσεις για την Εκκλησία. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι πραγματοποιήθηκαν σε δύσκολες ιστορικές στιγμές όταν οι Ορθόδοξοι πίστοι απειλούνταν με αλλίωση. Οι Σύνοδοι καθιέρωσαν τα κύρια χριστιανικά δόγματα και διατύπωσαν το σύμβολο της πίστεως. Στις Συνόδους, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και πολλοί άλλοι αντιμετώπισαν τις αιρέσεις. Πάνω από 2.000 ποιμένες και αρχιερείς συμμετείχαν στα 7 συμβούλια. Σήμερα, η Εκκλησία τους τιμά όλους με προσευχή. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Πατέρες των 7 Οικουμενικών Συνόδων, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Первая волна русской эмиграции, хлынувшая за рубеж после революции 1917 года, вскоре достигла берегов далекого острова Куба. Поселившись в Гаване, выходцы из России держались друг друга. Они собирались в доме полковника царской армии Вячеслава Гуляева. Вместе молились, отмечали православные праздники и мечтали построить храм. Этим надеждам суждено было сбыться только в 21 веке. В 2008 году в Гаване освятили собор в честь великой русской святыни – Казанской иконы Божией Матери.
То пройто кима тис русскис метанастевсис, που ξεχύθηκε στο εξωτερικό μετά την επανάσταση του 1917, έφτασε σύντομα στις ακτές του μακρινού νησιού της Κούβας. Οι Ρώσοι εγκαταστάθηκαν στην Αβάνα και έμειναν ενωμένοι. Συγκεντρώνονταν στο σπίτι του συνταγματάρχη Βιτσισλάβ Γκουλιάγεφ, του τσαρικού στρατού, προσεύχονταν μαζί και γιόρταζαν τις Ορθόδοξες γιορτές. Ονειρεύονταν να χτίσουν ένα ναό. Αυτές οι ελπίδες έμελε να πραγματοποιηθούν μόνο τον 21ο αιώνα. Το 2008 εγγενιάστηκε στην Αβάνα ένας καθεδρικός ναός προς τιμή του μεγάλου ρωσικού προσκυνήματος, της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Путь к этому событию был непростой. Первую православную церковь на Кубе построили греки в конце 50-х годов 20-го столетия. Здесь нашли духовное утешение и русские эмигранты. Но через 20 лет кубинские власти изъяли здание церкви у верующих и передали его молодежному театру.
Ο δρόμος προς το γεγονός αυτό δεν ήταν εύκολος. Η πρώτη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κούβα χτίστηκε από τους Έλληνες στα τέλη της δεκαετίας του 50 του 20ου αιώνα. Οι Ρώσοι μετανάστες βρήκαν επίσης πνευματική παρηγοριά εδώ, αλλά 20 χρόνια αργότερα οι κουβανικές αρχές κατέσχισαν το κτίριο της Εκκλησίας από τους πιστούς και το έδωσαν στο Θέατρο Νεολαίας.
Νόβαια στρανίτσα в истории православия на Кубе открылась только в 2001 году. По разрешению кубинских властей в Гавану прибыл священник из России. После многолетнего перерыва на острове возобновились богослужения. Они проходили в здании русского торгового представительства. А еще через 7 лет глава Кубы Фидель Кастро одобрил строительство православной церкви. Московский архитектор Алексей Воронцов спроектировал белоснежный пятиглавый храм с шатровой колокольней в традициях древнерусского зодчества. Здание удачно вписалось в облик старой Гаваны. Иконостас, купола и колокола для церкви привезли из России.
Мия новая сельда в истории ортодоксии в Куба άνοιξε μόλις το 2001. Με την άδεια των κουβανικών αρχών, ένας ιερέας από την Ρωσία έφτασε στην Αβάνα. Μετά από ένα διάλειμμα πολλών ετών, οι θείες λειτουργίες ξεκίνησαν στο νησί. Πραγματοποιούνταν στο κτίριο της Ρωσικής Εμπορικής Αποστολής. 7 χρόνια αργότερα, ο επικεφαλής της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, ενέκρινε την ανέγερση μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο αρχιτέκτονας της Μόσχας, Αλεξέη Βαραντσόφ, σχεδίασε μια λευκή πεντάκλητη εκκλησία με καμπαναριό, σύμφωνα με τις παραδόσεις της παλαιάς ρωσικής αρχιτεκτονικής. Το κτίριο εναρμονίζεται καλά με την εικόνα της παλιάς Αβάνας. Το τέμπλο, οι τρούλοι και οι καμπάνες της εκκλησίας μεταφέρθηκαν από τη Ρωσία.
9 октября 2008 года митрополит Кирилл, ставший позднее патриархом, совершил чин великого освящения храма в честь Казанской иконы Богородицы. С тех пор под сводами этой церкви молятся Богу русские и украинцы, белорусы и грузины, казахи и кубинцы, французы и канадцы. После литургии прихожане общаются, беседуют, смотрят фильмы о православии и России. При храме открыта библиотека с читальным залом. Есть курсы русского языка. Многонациональный православный приход в Гаване живет и развивается под благодатной защитой древнего казанского образа Божьей Матери.
Στις 9 Οκτωβρίου του 2008, ο Μητροπολίτης Κύριλλος, ο οποίος αργότερα έγινε Πατριάρχης, τέλεσε τον βαθμό του μεγάλου αγιασμού του ναού προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Από τότε, Ρώσοι, Ουκρανοί, Λευκορώσοι, Γεωργιανοί, Καζάκοι, Κουβανοί, Γάλλοι και Καναδοί προσεύχονται στο Θεό κάτω από τους στόλους αυτής της εκκλησίας. Μετά την λειτουργία, οι ενορίτες κοινωνικοποιούνται, συζητούν και παρακολουθούν ταινίες για την Ορθοδοξία και τη Ρωσία. Υπάρχει βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο και μαθήματα ρωσικής γλώσσας. Μια πολυεθνική Ορθόδοξη ενορία στην Αβάνα ζει και αναπτύσσεται υπό την ευλογημένη προστασία της αρχαίας εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο πασιονάριος Ευγένιος Μπότκιν.
Весной 1908 года доктор медицины Евгений Сергеевич Боткин получил августейшее предложение стать личным врачом царской семьи. Это приглашение выглядело вполне закономерным, ведь еще отец Евгения, Сергей Петрович Боткин, выдающийся врач и автор многих научных открытий, служил лейб-медиком сначала при государе Александре II, затем при Александре III. Сам Евгений Сергеевич с блестящими результатами окончил военно-медицинскую академию, стажировался в лучших клиниках Европы, был сведущ во многих областях медицины. Но мало кто знал, что императрица Александра Федоровна остановила свой выбор на докторе Боткине, прочитав его книгу «Свет и тени русско-японской войны». Описывая свой опыт военно-полевой терапии, автор невольно раскрылся как человек, которому свойственно глубокое сострадание, как христианин, способный на самопожертвование. «Рядом с таким доктором не будет страшно даже перед лицом смерти», призналась Александра Федоровна фрейлине Анне Вырубовой.
Την άνοιξη του 1908 ο διδάκτορ της ιατρικής Ευγένη Σεργέιβιτς Μπότκιν έλαβε μια ευγενική πρόταση να γίνει ο προσωπικός γιατρός της αυτοκρατορικής οικογένειας. Η πρόσκληση αυτή φάνηκε αρκετά λογική, επειδή ο πατέρας του Ευγένη, ο Σεργέι Πετρόβιτς Μπότκιν, ένας εξαιρετικός γιατρός και συγγραφέας πολλών επιστημονικών ανακαλύψεων, υπηρέτησε ως γιατρός υπολοχαγός πρώτα υπό τον Τσάρο Αλέξανδρο Β' και στη συνέχεια υπό τον Αλέξανδρο Γ'. Ο Ευγένης Σεργέιεβιτς αποφύτησε από την Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία με άριστα, εκπαιδεύτηκε στις καλύτερες κλινικές της Ευρώπης και ήταν έμπειρος σε πολλούς τομείς της ιατρικής. Λίγοι όμως γνώριζαν ότι η αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα είχε επιλέξει τον διδάκτορ Μπότκιν αφού διάβασε το βιβλίο του «Το φως και οι σκιές του Ρωσοϊαπωνικού πολέμου». Περιγράφοντας την εμπειρία του από την στρατιωτική θεραπεία στο πεδίο, ο συγγραφέας αποκάλυψε άθελά του τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από βαθιά συμπόνια, ως χριστιανός ικανός για την αυτοθυσία. Κοντά σε έναν τέτοιον γιατρό δεν θα φοβόταν κανείς ούτε τον θάνατο, εξομολογήθηκε η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα στην κουμπάρα της Άννα Βιρούμποβα.
Служба Евгения Боткина при царском дворе проходила без выходных дней и отпусков. Он неотлучно находился при императоре и членах его семьи. Когда началась Первая мировая война, Евгений Сергеевич обратился с просьбой к государю направить его на фронт для реорганизации санитарной службы. Однако император поручил ему оставаться при государыне и детях в царском селе, где стараниями Романовых стали открываться лазареты. В своем доме Евгений Сергеевич также устроил больничное отделение для раненых.
Ο Ευγένη Μπότκιν υπηρέτησε στην αυλή του Τσάρου χωρίς ρεπό ή διακοπές και είχε υπηρεσία με τον αυτοκράτορα και τα μέλη της οικογένειάς του. Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Ευγένης Σεργέιεβιτς έκανε έκκληση στον ηγεμόνα να τον στείλει στο μέτωπο για να αναδιοργανώσει την υγειονομική υπηρεσία. Ωστόσο, ο αυτοκράτορας του έδωσε εντολή να παραμείνει με τον ηγεμόνα και τα παιδιά στο Τσάρσκα Ιεσελό, όπου χάρη στις προσπάθειες των Ραμάνοφ άρχισαν να ανοίγουν ιατρία. Στο σπίτι του, ο Ευγένης Σεργέιεβιτς δημιούργησε επίσης έναν θάλαμο νοσηλείας για τους τραυματίες.
В феврале 1917 года в России произошла революция. 2 марта государь подписал манифест об отречении от престола. Царская семья была арестована и заключена под стражу в Александровском дворце. Евгений Сергеевич не оставил своих пациентов. Он решил находиться с ними, несмотря на то, что должность его была упразднена, и ему перестали выплачивать жалования.
Το Φεβρουάριο του 1917 έγινε επανάσταση στην Ρωσία. Στις 2 Μαρτίου, ο Τσάρος υπέγραψε μανιφέστο παραίτησης. Η βασιλική οικογένεια συνελήφθη και φυλακίστηκε στο παλάτι του Αλεξάνδρου. Ο Ευγένης Σεργέιεβιτς δεν εγκατέλειψε τους ασθενείς του. Αποφάσισε να μείνει μαζί τους, παρόλο που η θέση του καταργήθηκε και ο μισθός του δεν καταβαλόταν πλέον.
Когда Романовых было решено перевести в Тобольск, Евгений Боткин добровольно последовал за ними в ссылку. В Сибири он лечил не только членов царской семьи, но всех, кто обращался к нему за помощью. Ученый, много лет общавшийся с российской элитой, здесь смиренно служил как земский врач простым горожанам.
Όταν αποφασίστηκε να μεταφερθούν οι Ραμάνοφ στο Τόμπολσκ, ο Ευγένη Μπότκιν τους ακολούθησε οικειοθελώς στην εξορία. Στην Σιβηρία πορεέθαλψε όχι μόνο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά και όλους όσοι ζητούσαν τη βοήθειά του. Ο επιστήμονας, ο οποίος για πολλά χρόνια συναναστρεφόταν με την ρωσική ελίτ, εδώ υπηρετούσε ταπεινά, ως αγροτικός γιατρός, τους απλούς κατοίκους της πόλης.
В апреле 1918 года доктор Боткин вызвался сопровождать Романовых в Екатеринбург, оставив в Тобольске своих родных детей, которых горячо и нежно любил. В Екатеринбурге большевики снова предложили Евгению Сергеевичу покинуть арестованных.
Τον Απρίλιο του 1918 ο δόκτωρ Μπότκιν προσφέρθηκε εθελοντικά να συνοδεύσει τους Ραμάνοφ στο Εκατερινμπούργκ, αφήνοντας τα παιδιά του στο Τόμπολσκ, τα οποία αγαπούσε πολύ. Στο Εκατερινμπούργκ, οι Μπολσεβίκοι πρότειναν και πάλι στον Ευγένη Σεργέιεβιτς να εγκαταλείψει τους συλληφθέντες.
Гражданин Боткин, вы не связаны никакими ограничениями и можете сегодня же отправляться в Москву. Мы оформим вам документы, которые помогут беспрепятственно добраться сначала до Тобольска, чтобы вы могли забрать детей, а затем вместе с ними до столицы.
Κύριε Μπότκιν, δεν δεσμεύεστε από κανέναν περιορισμό και μπορείτε να φύγετε για τη Μόσχα σήμερα κιόλας. Θα σας εκδώσουμε έγγραφα που θα σας βοηθήσουν να ταξιδέψετε απρόσκοπα πρώτα στο Τόμπολσκ για να παραλάβετε τα παιδιά σας και στη συνέχεια μαζί τους στην πρωτεύουσα.
Благодарю вас. Но мои дети здоровы, а цесаревич Алексей Романов тяжело болен и ежечасно нуждается в моей помощи. Если я оставлю наследника, как я смогу совместить этот поступок со своей совестью?
Сас ευχαριστώ, αλλά τα παιδιά μου είναι καλά. Όμως ο πρίγκιπας, ο Αλεξέι Ραμάνοφ, είναι βαριά άρρωστος και χρειάζεται τη βοήθειά μου κάθε μία ώρα. Αν αφήσω τον κληρονόμο, πώς μπορώ να συμβιβάσω αυτήν την πράξη με τη συνείδησή μου?
Здесь нет никаких наследников и цесаревичей. Есть сын государственного преступника Николая Романова, на котором также лежит тяжесть всех обвинений. И всякий, кто добровольно останется с ними, разделит их участь, какой бы она ни была. Вы это понимаете?
Εδώ δεν υπάρχουν κληρονόμοι και πρίγκιπες. Υπάρχει ο γιος του κρατικού εγκληματία Νικόλαου Ραμάνοφ, ο οποίος επίσης φέρει το βάρος όλων των κατηγοριών. Και όποιος μείνει και ο θελός, μαζί τους θα μοιραστεί την μοίρα τους, όποια κι αν είναι αυτή. Το καταλαβαίνετε αυτό?
Да, я это понимаю. Но принеся некогда присягу государю, я дал ему честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для человека моего положения невозможно не сдержать такого слова.
Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν κάποτε ορκίστηκα στον τσάρο, του έδωσα τον λόγο της τιμής μου να παραμείνω μαζί του όσο ζούσε. Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο στην θέση μου να μην τηρήσει το λόγο του.
Доктор Боткин вполне осознавал, что отказом покинуть Романовых подписывает себе смертный приговор. Накануне расстрела Евгений Сергеевич напишет в одном из писем: «В сущности, я умер. Умер для своих детей, для друзей, для дела. Надеждой себя не балую, иллюзиями не убаюкиваюсь и непрекрашенной действительности смотрю прямо в глаза. Меня поддерживает убеждение, что претерпевший до конца спасется».
Ο γιατρός Μπότκιν είχε πλήρη επίγνωση ότι αρνούμενος να εγκαταλείψει τους Ραμάνοφ, υπέγραφε την δική του θανατική καταδίκη. Την παραμονή της εκτέλεσής του, ο Γευγένης Σεργέγεβιτς έγραψε σε μία από τις επιστολές του: «Στην ουσία πέθανα. Πέθανα για τα παιδιά μου, για τους φίλους μου, για τον σκοπό. Δεν ενδίδω στην ελπίδα, δεν κοιμάμαι με ψευδεστήσεις και κοιτάζω την απροκάλυπτη πραγματικότητα κατάματα. Με κρατά μόνο η πεποίθηση ότι όποιος αντέξει μέχρι τέλους θα σωθεί».
За несколько лет до своей кончины Евгений Сергеевич получил титул потомственного дворянина. Для своего герба он выбрал девиз «Верою, верностью, трудом». С этими добродетелями доктор Боткин шел по жизни, с ними он вошел и в небесное царство. До смерти, пронеся жертвенное служение ближним, как заповедовал Господь.
Лига хроня прин апо тон θάνατό του, то апонемиθηκε ο τίτλος του ευγενούς, εκχυνετής. Για τον θηρεό του επέλεξε το σύνθημα «Με πίστη, αφοσίωση και εργασία». Ήταν ένας άνθρωπος με αυτές τις αρετές και με αυτές εισήλθε στην Βασιλεία των Ουρανών, προσφέροντας θυσιαστική υπηρεσία στους πλησίων του μέχρι θανάτου, όπως διέταξε ο Κύριος.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
У меня есть знакомые из благотворительной сферы. Довольно часто они рассказывают истории о том, как люди, даже не имея денег, предлагают свою помощь нуждающимся. Одни могут бесплатно что-то починить, другие отвезти человека в больницу, накормить кого-то, обогреть. Если бы вы только знали, сколько среди нас отзывчивых людей. Например, 79-летняя женщина из Санкт-Петербурга, чью историю я увидела в новостях, уже 20 лет самостоятельно занимается благотворительностью и помогает людям.
Θα βοηθήσω όπως μπορώ. Έχω φίλους που ασχολούνται με την ευεργεσία. Συχνά μου λένε ιστορίες για το πώς οι άνθρωποι, μην έχοντας χρήματα, προτείνουν την βοήθειά τους σε εκείνους που την χρειάζονται. Κάποιοι μπορούν να φτιάξουν κάτι δωρεάν, άλλοι να πάνε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο, άλλοι να προσφέρουν φαγητό και στέγη. Ανάμεσά μας υπάρχουν πολλοί συμπονητικοί άνθρωποι. Για παράδειγμα, μία γυναίκα 79 ετών από την Αγία Πετρούπολη, την ιστορία της οποίας έχω ακούσει στις ειδήσεις. Εδώ και 20 χρόνια ασχολείται με την ευεργεσία και βοηθά τους ανθρώπους.
Галина Ивановна родилась в 1939 году, пережила блокаду. Она инвалид второй группы, у нее болят ноги. И несмотря на это, каждое утро пенсионерка садится в свой автомобиль с небольшим фургоном и едет добывать продукты и необходимые вещи для своих подопечных, малообеспеченных стариков и инвалидов. Галина Яковлева – опытный автомобилист. За рулем уже 45 лет и в машине чувствует себя очень хорошо и забывает обо всех болезнях.
Η Γκαλίνα Ιβάνοβνα γεννήθηκε το 1939. Επέζησε από την πολιορκία του Λένιγκρατ. Είναι ανάπηρη δεύτερης ομάδας και πονάνε τα πόδια της. Αλλά παρόλα αυτά, κάθε πρωί, η συνταξιούχος κάθεται στο μικρό της φορτηγό και πηγαίνει να ψάξει προϊόντα και απαραίτητα πράγματα για τους κηδεμονευόμενούς της. Τους φτωχούς, ηλικιωμένους και τους αναπήρους. Η Γκαλίνα Ιβάνοβνα είναι έμπειρη οδηγός. Οδηγεί εδώ και 45 χρόνια. Στο αμάξι αισθάνεται πολύ καλά και ξεχνά για όλες τις αρρώστιες της.
Раньше женщина работала водителем в благотворительном фонде «Вера, надежда, любовь», а когда он закрылся, решила, что сможет организовать помощь сама. Галина Ивановна старается со всеми договариваться. Находит еду, одежду, посуду, а потом развозит ее нуждающимся. Она считает, в быту пригодится все, поэтому с благодарностью принимает то, что дают.
Κάποια χρόνια πριν, η γυναίκα δούλευε οδηγός του Ευεργετικού Ταμείου «Πίστη, ελπίδα, αγάπη». Και όταν έκλεισε, αυτή πήρε την απόφαση να βοηθά τους ανθρώπους με τις δικές της δυνάμεις. Η Γκαλίνα Ιβάνοβνα προσπαθεί να συνεννοείται με όλους. Αυτή βρίσκει φαγητό, ρούχα, σκεύη και τα φέρνει σε εκείνους που τα χρειάζονται. Αυτή θεωρεί πως κάθε πράγμα έχει την αξία του στο σπίτι και γι' αυτό τα δέχεται όλα με ευγνωμοσύνη.
Пенсионерка подрабатывает на перевозке небольших грузов. Живет скромно, на еду и одежду денег почти не тратит. Основные средства уходят на бензин, оплату мобильной связи и электроэнергии. Пенсию по инвалидности женщина откладывает, мечтает купить новую машину с вместительным кузовом. Галина Ивановна рада потрудиться для других. Только этим она и живет. И Бог ее не оставляет, всегда поддерживает, посылая в помощь добрых людей.
Η συνταξιούχος κερδίζει κάποια επιπλέον χρήματα μεταφέροντας μικρά φορτία στο αυτοκίνητό της. Ζει σεμνά, δαπανεί πολύ λίγα χρήματα για το φαγητό ή τα ρούχα. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών της αποτελεί η βενζίνη, οι πληρωμές για το κινητό και τον ηλεκτρισμό. Την σύνταξη του αναπήρου η γυναίκα μαζεύει για να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο με περισσότερο χώρο. Η Γκαλίνα Ιβάνοβνα είναι πάντα πρόθυμη να δουλέψει για το καλό των άλλων, μόνο έτσι και ζει άλλοτε. Και ο Θεός δεν την αφήνει, πάντα την στηρίζει, στέλνοντάς της για βοήθεια καλούς ανθρώπους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Строительство Хатмышской крепости стало одним из звеньев укрепления Белгородской оборонительной черты. Возводить городок на правом берегу реки Ворсклы в 1640 году собрались служилые люди из Белгорода, Путивля, Рыльска, Чернигова и Москвы. В короткий срок строители под руководством воеводы Василия Толстого поставили деревянный острог с семью башнями. В гарнизоне поселилось более 800 человек. Это были вольные казаки, а также стрельцы и пушкари царской армии. Крепость выполняла важную военную задачу – перекрывала путь татарам с Муравского шляха на Бакаев.
Η οικοδόμηση του φρουρίου του χωριού Χότμις αποτέλεσε έναν από τους κρίκους της ενίσχυσης της αμυντικής γραμμής της περιοχής της πόλης Μπέλγαρατ. Το 1640 οι στρατιωτικοί από τις πόλεις Μπέλγαρατ, Πουτίβλ, Ρίλσκ, Τσερνιγκόφ και Μόσχα μαζεύτηκαν για να χτίσουν την πόλη στην δεξιά όχθη του ποταμού Βόρσκλα. Η οικοδόμη υπό την ηγεσία του βοηβόντα Βασίλη Ταλστόη εντός μιας σύντομης χρονικής περίοδου έχτισαν το ξύλινο φρούριο με τους 7 πύργους. Σε εκείνη την πόλη μετακόμισαν περισσότερο από 800 άνθρωποι και ανάμεσά τους υπήρχαν και ελεύθεροι κοζάκοι και τοξότες και πυροβολητές του τσαρικού στρατού. Το φρούριο έπαιζε σημαντικό ρόλο. Εμπόδιζε τον δρόμο από την πόλη Μουράφσκ στην πόλη Μπακάγεβ για τους Τατάρους.
В 1641 году хатмышане адресовали царю Михаилу Федоровичу Романову прошение устроить в городе монашескую обитель. Они писали: «У нас холопи твоих, отцы и дяди, матери и братья, люди старые, а иные больные и на боях ранены, и от больших ран по обычаю желают совершения христианского подвига и иноческий образ принять. А в Хатмышском, государь, монастыря нет, и нам, богомольцам и холопям твоим, старым и раненым людям, постригаться негде». Царское благословение на обустройство обители было получено, и спустя еще год воевода писал в Москву: «Посоветовав с хатмышанами, занял я, холоп твой, под монастырь место в Хатмышске на посаде, на большой улице, за торговую площадью и за гостиным двором».
Το 1641 οι κάτοικοι του χωριού Χότμις έγραψαν ένα γράμμα στον Τσάρο με την παράκληση να επιτρέψει να διοργανωθεί στην πόλη η Ιερά Μονή. Έγραψαν το εξής: «Εμείς, οι δολοπάρικοί σου, έχουμε πατέρες και θείους, μητέρες και αδελφούς. Είναι όλοι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ανάμεσά τους υπάρχουν και ασθενείς και πληγωμένοι. Λόγω των πληγών τους έχουν την επιθυμία να γίνουν μοναχοί. Στο Χότμις, μεγαλειότατε, δεν έχουμε μοναστήρι κι εμείς. Προσευχητές και δουλοπάρικοί σου, ηλικιωμένοι και πληγωμένοι άνθρωποι, δεν έχουμε την δυνατότητα να τελέσουμε τις μοναχικές κουρές». Η τσαρική ευλογία ακολούθησε και μετά από έναν χρόνο ο βοηβόντας έγραψε στην Μόσχα: «Έχοντας συμβουλευτεί με τους κατοίκους του Χότμις, εγώ, ο δουλοπάρικός σου, έχω επιλέξει έναν τόπο στο Χότμις που βρίσκεται στην κεντρική οδό, πίσω από την αγορά και το Χανί».
Первых насельников категорически не устраивало расположение монастыря в шумном центре посада на перекрестке торговых путей. По ходатайству братьи обители был выделен земельный надел за Ворсклой, где вскоре вырос новый монастырский городок с двумя храмами. Главный, каменный, был освящен в честь Курской коренной иконы Пресвятой Богородицы Знамение. Вокруг монастыря поселились пожалованные обители крепостные крестьяне. Из крестьянских дворов образовались три деревеньки – Готня, Подмонастырская и Трифиловка. Неподалеку вольные переселенцы из Малороссии образовали слободку Понизовье.
Όμως οι πρώτοι μοναχοί δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι με την τοποθεσία του μοναστηριού στο κέντρο της πόλης, στο σταυροδρόμι των εμπορικών δρόμων. Χάρη στην παράκληση των αδελφών, το μοναστήρι μετακόμισε σε έναν άλλο τόπο, στην άλλη όχθη του ποταμού Βόρσκλα, όπου σύντομα εμφανίστηκε ένα μεγάλο μοναστικό σύνολο με δύο ναούς. Ο μεγάλος πέτρινος ναός καθιερώθηκε προς τιμήν της εικόνας της Θεοτόκου, του Σνάμινε, Κούρσκαγια, Καρενάγια. Γύρω από το μοναστήρι εγκαταστάθηκαν οι χωριάτες που υπηρετούσαν στη Μονή. Οι αυλές των χωριατών διοργανώθηκαν σε τρία χωριά: Γκότνια, Παντμοναστήρσκαγια και Τρεφίλοφκα. Κοντά τους, οι μετανάστες από την Μαλαρωσία διοργάνωσαν και το χωριό Πανιζόβια.
В 1709 году 80 солдат, возвращавшиеся через Белогорье после победы под Полтавой, остановились на постой в Знаменской обители. Воинов настолько поразило благолепие монастырских храмов, проникновенность богослужений и разумный уклад жизни, что они попросили у настоятеля разрешения принять их на послушание. Получив у императора отпускные грамоты, солдаты поселились в монастыре, чтобы посвятить остаток своих дней Богу. Но им предстояло совершить еще один подвиг. Во время одного из последних набегов крымских татар на Белогорье в середине XVIII века Знаменская обитель подверглась разорению, и воины-иноки погибли, защищая обитель, ставшую для них родным домом.
Το 1709 80 στρατιώτες, επιστρέφοντας από την εκστρατεία τους με τη νίκη στην Πολτάβα, σταμάτησαν στο μοναστήρι προς τιμήν της Θεοτόκου του Σνάμινε. Αυτοί τόσο πολύ εντυπωσιάστηκαν από την μεγαλοπρέπεια των μοναστικών ναών, τις διαπεραστικές λειτουργίες και τον έξυπνο τρόπο ζωής των μοναχών, που ζήτησαν από τον ηγούμενο να τους επιτρέψει να μείνουν εκεί ως δόκιμοι. Έχοντας λάβει τα πιστοποιητικά από τον αυτοκράτορα, οι στρατιώτες εγκαταστάθηκαν στο μοναστήρι για να αφοσιωθούν στον Θεό. Όμως είχαν να εκπληρώσουν ακόμη ένα κατόρθωμα. Σε μία από τις επιθέσεις των Τατάρων στον Μπελαγκόρια, στα μέσα του 18ου αιώνα, το μοναστήρι προς τιμήν της Θεοτόκου λαιλατήθηκε. Οι στρατιώτες μοναχοί έπεσαν στη μάχη, προστατεύοντας τη μονή που είχε γίνει το πατρικό του σπίτι.
После этих скорбных событий насельников осталось так мало, что монастырь в 1764 году стал считаться заштатным, а в 1842 и вовсе был упразднен. Знаменскую церковь, построенную в 18 столетии взамен разрушенной татарами, приписали к приходу новой слободы Красный Куток. Этот храм с граненой четырехъярусной колокольней и пристроенными в 12 веке пределами крыльями можно увидеть и сегодня. Церковь Знамения не только является памятником архитектуры, она по-прежнему собирает под свои своды христиан для совершения главного таинства, завещанного нам Христом – таинства Евхаристии.
Μετά από εκείνα τα λυπηρά γεγονότα, ο αριθμός των μοναχών ήταν πολύ μικρός. Το 1764 το μοναστήρι απέκτησε κατάσταση εκτός λίστας και το 1842 καταργήθηκε. Η εκκλησία της Θεοτόκου, του Ζνάμενια, που είχε χτιστεί τον 18ο αιώνα, αντί εκείνης που είχε λαϊλατηθεί από τους Τατάρους, ανήκε στην πόλη Κράσνη Κουτόκ. Αυτός ο ναός, με το τετραόροφο καμπαναριό και τους δύο κλήτους, χτισμένος τον 19ο αιώνα, έχει διατηρηθεί ως σήμερα. Η εκκλησία της Θεοτόκου του Ζνάμενια δεν αποτελεί μόνο το αρχιτεκτονικό μνημείο, αλλά και λειτουργεί ως ένας κανονικός ναός, όπου οι χριστιανοί μαζεύονται για την τέλεση του κυριότερου μυστηρίου του Χριστού, του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Как-то в англоязычном интернете я набрел на бурные споры вокруг памятника американскому хирургу XIX века Мэриону Симсу, которого называют отцом гинекологии. Многие требуют снести этот памятник, поскольку к своим достижениям в области медицины Симс пришел в ходе экспериментальных операций над чернокожими рабынями. Одни при этом говорят, что он, подобно знаменитому нацисту доктору Менгеле, проводил варварские эксперименты над несчастными невольницами. Другие, что это было экспериментальное лечение, в котором они нуждались и на которое были согласны.
Κάποια στιγμή, σε μια αγγλική ιστοσελίδα, έπεσα πάνω σε κάποιες διαφωνίες γύρω από το μνημείο του Αμερικανού χειρουργού 19ου αιώνα, του Μέριον Σιμς, τον οποίο ονομάζουν πατέρα της γυναικολογίας. Πολλοί απαιτούν να γκρεμιστεί αυτό το μνημείο, επειδή ο γιατρός Σιμς οδηγήθηκε στις ανακαλύψεις μέσω των πειραμάτων πάνω σε μαύρες γυναίκες δούλες. Μερικοί λένε ότι αυτός έκανε πειράματα σε δυστυχισμένους σκλάβους, όπως και ο γνωστός ναζιστής Μενγκέλ. Άλλοι λένε ότι αυτό ήταν πειραματική θεραπεία, την οποία όλοι αυτοί χρειαζόταν και είχαν συμφωνήσει.
Так или иначе, на такие эксперименты над белыми женщинами он в то время едва ли бы решился. Был ли он жестоким злодеем или не больше, чем просто человеком своей эпохи, вопрос, конечно, важный, но мы не станем на нем останавливаться.
Έτσι κι αλλιώς, αυτός δεν θα έπαιρνε την απόφαση να κάνει αυτά τα πειράματα πάνω σε λευκές γυναίκες. Ήταν όντως ένας σκληρός κακός ή τίποτα περισσότερο από έναν άνθρωπο της εποχής του? Είναι μια ερώτηση πολύ σημαντική, αλλά δεν θα σταματήσουμε σε αυτήν.
Интереснее другое. Никто на основании этого примера не считает, что медицина зло и что врачи вообще мучители и злодеи.
Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κανείς, με βάση αυτό το παράδειγμα, δεν θεωρεί ότι η ιατρική είναι κάτι κακό και ότι οι γιατροί είναι βασανιστές και κακοί.
Хотя, по правде сказать, история медицины полна жестокости и страдания. Врачи практиковали болезненные методы лечения, эффективность которых была при этом сомнительной. Первые опыты с наркозом начались только в середине XIX века, но и в XX многие врачи считали, что боль – необходимый компонент медицинской практики.
Αν και αν πούμε την αλήθεια, η ιστορία της ιατρικής είναι γεμάτη σκληρότητα και βάσανα. Οι γιατροί εξασκούσαν επώδυνους μεθόδους θεραπείας, η αποτελεσματικότητα των οποίων ήταν υπό αμφισβήτηση. Οι πρώτες εμπειρίες με νάρκωση ξεκίνησαν στα μέσα του 19ου αιώνα. Αλλά ακόμη και τον 20ο αιώνα, πολλοί γιατροί θεωρούσαν ότι ο πόνος είναι απαραίτητο στοιχείο της ιατρικής πρακτικής.
Да и сейчас, при всем огромном прогрессе медицины, в сети можно постоянно наткнуться на различные жалобы.
Ναι, και τώρα, παρόλο που στην ιατρική υπάρχει τεράστια πρόοδος, στο διαδίκτυο συνεχώς μπορείς να συναντήσεις διάφορα παράπονα.
Но в целом, мы понимаем, что медицина – это одна из благороднейших человеческих профессий, и мы имеем все основания быть благодарными медицинским работникам. И тем, с кем мы имеем дело сейчас, и их предшественникам.
Αλλά γενικά καταλαβαίνουμε ότι η ιατρική είναι ένα από τα ευγενέστερα ανθρώπινα επαγγέλματα και εμείς θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους γιατρούς και σε αυτούς με τους οποίους είμαστε τώρα σε επαφή, αλλά και σε αυτούς που υπήρχαν παλαιότερα.
Когда некоторые культы рассказывают нам, что медики на самом деле великое зло, как, например, саентологи очень ополчаются на психиатрию, мы понимаем, что имеем дело с недобросовестной пропагандой.
Όταν μερικοί λάτρες μας λένε ότι οι γιατροί στην πραγματικότητα είναι μεγάλο κακό, όπως για παράδειγμα οι σαϊαντολόγοι που τίθενται κατά της ψυχιατρικής, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με προπαγάνδα.
Мы понимаем, что довод против медицины, основанный на примерах врачей-мучителей, логически ошибочен. На самом деле, любая человеческая деятельность, которая разворачивается в истории, медицина, наука, экономика, политика, что угодно еще, совершается грешными, склонными заблуждаться людьми.
Καταλαβαίνουμε ότι το επιχείρημα κατά της ιατρικής, το οποίο είναι βασισμένο στα παραδείγματα των γιατρών βασανιστών, σύμφωνα με τη λογική, είναι λάθος. Στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, την οποία την περιστρέφουμε στην ιστορία, είτε είναι επιστήμη, είτε είναι οικονομία, πολιτική και οτιδήποτε άλλο, ολοκληρώνεται από αμαρτωλούς και έτοιμους να χαθούν ανθρώπους.
Но этот же довод предлагается в качестве любимого аргумента против христианства. Мол, в истории христианства были люди, которые вели себя не лучшим образом. Принуждали еретиков отречься ради их вечного спасения, а упорствующих сжигали, изводили культуры аборигенов, чтобы силком навязать им свою веру и обычаи. И вообще, в истории христианства, как и в истории медицины и истории науки, мы можем найти немало мрачных страниц.
Αλλά αυτό το επιχείρημα προτείνεται στην θέση οποιοδήποτε ορίσματος κατά του χριστιανισμού. Λένε ότι στην ιστορία του χριστιανισμού υπήρχαν άνθρωποι που φερόταν πολύ άσχημα, ανάγκαζαν τους αιρετικούς να αποκηρυχτούν για χάρη της αιώνιας σωτηρίας τους, ενώ τους επίμονους τους έκαιγαν, παρενοχλούσαν τις κουλτούρες των αυτόχθωνων, έτσι ώστε με την δύναμη να τους αναγκάσουν να δεχθούν την πίστη τους και τις συνήθειές τους. Και γενικότερα στην ιστορία του χριστιανισμού, όπως και στην ιστορία της ιατρικής, της επιστήμης και άλλων, μπορούμε να βρούμε πολλές μελαγχολικές σελίδες.
Что же, они были грешными людьми своей эпохи. Мы можем только скорбеть об их поведении. Но это никак не служит аргументом против христианства, как и против медицины.
Λοιπόν, αυτή ήταν αμαρτωλή της εποχής τους. Μπορούμε μόνο να λυπόμαστε για τη συμπεριφορά τους. Αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα κατά του χριστιανισμού, ούτε κατά της ιατρικής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Крестный ход сквозь века.
Литанίες ανά των αιώνων.
Ежегодно в начале лета в Ярославской области проходит крестный ход с Казанской иконой Богоматери. Маршрут церковного шествия традиционен. Начинается оно в Казанском женском монастыре города Ярославля, следует в город Романов, левый берег Тутаева, а затем в город Рыбинск. Там происходит переправа через Волгу, и крестный ход возвращается обратно в Ярославль по правому берегу реки. За время крестного хода его участники проходят пешком более 100 километров. Среди святых мест, которые посещают богомольцы, находится Свято-Введенский Тулкский женский монастырь. Крестный ход был учрежден в 1761 году в память о событиях смутного времени. В годы революции шествие оказалось под запретом, а чудотворная икона была утрачена. В 2002 году славная традиция была возрождена. Теперь во главе крестного хода несется копия чудотворной ярославской казанской иконы. Первоначально маршрут шествия пролегал только до города Тутаева. В 2012 году крестный ход впервые был продлен до Рыбинска.
Кάθε χρόνο στην αρχή του καλοκαιριού στην περιοχή του Γεροσλάβ γίνεται μια λιτανία με την εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Η διαδρομή της πομπής είναι παραδοσιακή. Ξεκινά από το μοναστήρι του Καζάν στο Γεροσλάβ, συνεχίζει στην πόλη Ραμάνοφ, την αριστερή όχθη του ποταμού του Τάεφ και στη συνέχεια στην πόλη Ρίμπινσκ. Εκεί η πομπή διασχίζει τον Βόλγα και επιστρέφει πίσω στο Γεροσλάβ, στην δεξιά όχθη του ποταμού. Κατά τη διάρκεια της πομπής οι συμμετέχοντες διανύουν περισσότερο από 100 χιλιόμετρα. Μεταξύ των ιερών τόπων που επισκέπτονται οι προσκυνητές είναι το ιερό μοναστήρι Βέντινσκι Τόλγα. Η λιτανία ξεκίνησε από το 1761 σε ανάμνηση των γεγονότων της περίοδου των Ταραχών. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης η λιτανία απαγορεύτηκε και η θαυματουργή εικόνα χάθηκε. Το 2002 η ένδοξη παράδοση αναβίωσε. Τώρα ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας Καζάνσκαια, το Γεροσλάβ, μεταφέρεται στην κεφαλή της πομπής. Αρχικά, η διαδρομή της πομπής έφτανε μόνο μέχρι την πόλη του Τάεφ. Το 2012, η πομπή επεκτάθηκε για πρώτη φορά στο Ρίμπινσκ.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.
И София ту Агию Орус. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Иеронимус.
Деревянная повозка подпрыгивала на кочках и рытвинах проселочной дороги. Ехавший в ней молодой человек болезненно морщился всякий раз, когда колеса повозки попадали в очередной ухаб. Звали молодого человека Иван Соломенцев. Он был сыном богатого староскольского купца и теперь по отцовскому поручению ехал в город Острогожск.
Το ξύλινο αμάξι συνεχώς αναπηδούσε πάνω-κάτω στις λακκούβες του επαρχιακού δρόμου και προκαλούσε μέγιστο πόνο στο νεαρό που καθόταν μέσα. Το όνομά του ήταν Ιβάν Σαλόμεντσαφ. Ήταν γιος ενός πλούσιου εμπόρου της πόλης Στάρια Σκόλ. Εκείνη την ημέρα, ο πατέρας τον έστειλε στην πόλη Αστραγκόσκ για κάποιες υποχρεώσεις.
Проезжая через деревни и села, Иван узнал от крестьян, что в округе свирепствует холера. Кучер, испугавшись, стал умолять Ивана вернуться домой, но молодой человек не хотел об этом и слышать. Он должен был исполнить распоряжение отца. И вот теперь, проехав больше половины пути, Иван почувствовал, что болен. Признаки холеры были налицо. Его лихорадило и мутило. Сильно хотелось пить. Неудивительно, что каждая кочка на дороге отдавалась в теле сильнейшей болью.
Περνώντας διάφορα χωριά, ο νεαρός έμαθε από τους χωριανούς πως στην περιοχή μενόταν η επιδημία της χολέρας. Ο τρομαγμένος αμαξάς άρχισε να τον οικετεύει να επιστρέψουν σπίτι, όμως ο νεαρός δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, αφού έπρεπε να εκπληρώσει την διαταγή του πατέρα του. Ξαφνικά, μια στιγμή ο Ιβάν αισθάνθηκε άρρωστος. Τα συμπτώματα της χολέρας ήταν εμφανή. Είχε υψηλό πυρετό, ναυτία και πεινούσε πολύ. Γι' αυτό και κάθε λακκούβα του δρόμου προκαλούσε τον μέγιστο πόνο του.
В деревне под названием Репьевка Иван велел вознице остановиться. Был поздний вечер.
Соскочив с козел, кучер сразу же отошел от барина на почтительное расстояние и наотрез отказался в чем-либо ему помогать, так как очень боялся заразиться. Кучер попросился на ночлег в ближайшую избу, а измученный болезнью, совсем ослабевший Иван остался в экипаже.
Αργά το βράδυ, στο χωριό Ρεπιόφκα, ο Ιβάν διέταξε στον Αμαξά να σταματήσει. Ο Αμαξάς πήδηξε κάτω από την άμαξα και απομακρύνθηκε από τον Ιβάν χωρίς να του προσφέρει καμία βοήθεια, επειδή φοβόταν ότι θα μολυνθεί. Στη συνέχεια βρήκε ένα σπίτι για να διανυκτερεύσει και ο καημένος ο Ιβάν είχε μείνει στην άμαξα.
Плохо ему было настолько, что он приготовился встретить смерть. Вспомнив слова Христа, в чем застану, в том и сужу, Иван собрал все оставшиеся силы и принялся горячо молиться Богу. Он не просил Господа об исцелении, а только лишь хотел встретить последние минуты с его святым именем на устах. Так прошло несколько часов, а потом Иван незаметно впал в забытье.
Αισθάνθηκε τόσο άσχημα που ετοιμαζόταν να πεθάνει. Έχοντας θυμηθεί τα λόγια του Χριστού, όπως βρίσκω σε αυτό και κρίνω, ο Ιωάννης με τις τελευταίες του δυνάμεις άρχισε να προσεύχεται εντατικά. Δεν ζητούσε την ανάρρωση, απλά ήθελε να συναντήσει τον θάνατο με το όνομα του Κυρίου. Είχε περάσει μερικές ώρες λέγοντας την προσευχή του και μετά έπεσε σε λύθη.
Когда молодой человек очнулся, боли в теле уже не было. Совершенно прошли лихорадка и тошнота. Иван почувствовал себя бодрым и обновленным и со слезами на глазах стал благодарить Бога за свое чудесное спасение. Хоть и не дерзнул Иван просить Господа об этом в своих молитвах, но Богу ведь все известно. Вскоре пришел и кучер, опасливо заглянул в повозку, жив ли барин, и с удивлением обнаружил его здоровым и полным сил.
Όταν ο νεαρός ξύπνησε, δεν ένιωθε πόνο στο σώμα του, δεν είχε πυρετό και ναυτία. Αισθάνθηκε χαρούμενος και ανανεωμένος. Αμέσως άρχισε να ευγνωμονεί τον Θεό για την θαυματουργική του ανάρρωση. Αν και δεν είχε τολμήσει να την ζητάει στις προσευχές του, όμως ο Κύριος τα γνωρίζει όλα. Ήρθε ο αμαξάς και κρυφοκοίταξε στην άμαξα. Ήταν έκπληκτος όταν βρήκε τον νεαρό υγιή και γεμάτο δυνάμεις.
Через несколько лет после того случая Иван, давно уже задумывавшийся о монашестве, отправился на святую гору Афон, где в 1836 году принял постриг с именем Иероним. Он поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре и скоро снискал уважение всей монашеской братии, которая почитала отца Иеронима как молитвенника. Монахи и паломники часто обращались к нему за духовным советом и с благоговением называли старцем.
Πέρασαν μερικά χρόνια μετά από αυτό το περιστατικό και ο Ιωάννης πήγε στον Άθο. Αυτός για πολύ καιρό είχε σκέψεις να γίνει μοναχός και το 1836 έγινε μοναχός με το όνομα Ιερώνυμος. Εγκαταστάθηκε στην Ρωσική Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Όλοι οι αδελφοί τον σέβονταν πολύ για την προσευχητική του ζωή. Οι μοναχοί και οι προσκυνητές συχνά τον παρακαλούσαν να τους δώσει μια πνευματική συμβουλή και τον ονόμαζαν γέροντα.
«Господь знает, в чем имеем нужду», говорил старец Иероним Соломенцев. «Но прежде просьб наших взирает он на сердце искреннее, ему преданное. И если находит Господь в нас таковое, то и все наши мольбы, о которых даже и без нашего изъявления ведает, исполняет».
«Ο Θεός γνωρίζει την ανάγκη μας», έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος. «Όμως πριν ακούσει τις παρακλήσεις μας, αναζητάει μέσα μας την ειλικρινή και πιστή μας καρδιά. Εάν τη βρει, τότε όλες τις παρακλήσεις μας, τις οποίες γνωρίζει εκ των προτέρων, τις εκπληρώνει».
Μούδραστ Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Ιερώνυμος.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.